Gunnar sé að vera hlæja forseta. Hæstvirtur forseti. Já, við ræðum hérna frumvarp til laga breytingu á lögum ávana- og fíkniefni. Og ég bara vil segja það í sambandi við þetta mál að ég er nú mikil áhuga maður þessi mál og að við nálgumst þetta á mannlegan hátt og ég tala fyrir því alveg frá því ég tók hér fyrst sæti á þingi 2013 og þá var einmitt mikil umræða hérna að þá voru þingmenn Pírata að tala þessi mál og það var verið að vinna að mótum stefnu hvernig ætti að taka á þessum málum meðferð fíkniefna og hérna afglæpavæðingu og ég hélt hérna ræðu þetta þá og er alveg á sama stað hvað það var þar að ég myndi vilja sjá þetta verða að veruleika vegna þess eins og komi hérna fram í ræðum að þetta við erum að fást við fólk efni sem slíku ekki vandamáli heldur fólki sem neyti þeirra og við erum að fást við sjúkdóm og ekki síðast en síst ekki það er það í mínum huga það unga fólkið sem að byrjar í þessu og ánetjast en það leið orðið lögbrjótar og þá verður vandinn tvöfaldur á degi eitt eða tvö og þar að leiðandi er vandamálið já, tvöfald það sem að hefur breyst frá því að við vorum að ræða þetta þarna fyrir 5 árum síðan. Þetta það rosaleg þróun í þessum efnum. Það að við sitjum uppi með efni eða það eru til efni í dag sem að geta drepið manneskju með einu skammti. Og þess vegna finnst mér svolítið erfitt að ætla að taka þetta skref með þessa aðferð núna og set fyrirvara þar á vegna þess og ásvaldið vont með að segja ég styðji þetta frumvarp algjörlega þess vegna. Ég hef svolítið litið á þetta stóra vandamál okkar jarðabúa þetta fíkni þetta vandamál hvort við gætum ekki nálgast þetta á hátt, sama hátt og við erum að fórst við loftslagsvandan í dag. Að þjóðir heims myndu binda sig saman og komast á góðri niðurstöðu hvernig væri að takast á þennan vanda. Það eru margar þjóðir búin að gera tilraunir í þeim sem efnum. Það kemur reynda fram í frumvarpinu að einhverjum hefur gengið sæmilega. En einhver hluta vegna er þróunin þannig að við erum oftast að tapa í baráttunni við það að ætla að ráða nýður lögum fíknefnana. Og minn draumur eiginlega sá að þjóðir heims gætu bara tekið sér saman og komist að niðurstöðum að finna góða leið til þess að ná tökum á þessari miklu vá sem að fíkni efnavandinn er. Ég hef oft minnst fyrir hérna kreppuna 1930 þá voru bannár í áfengis þá var áfengi bannað og þá upphófust miklir undirheimar og mikil glæpastarfsemi vegna þessa og þá voru þeir orðnir glæpamenn sem að framleiddu og seldu áfengi og nú áfengi ekki bannað í dag og þar leiðandi lítið glæpamenn í þeim geira. En áfengisvandinn er samt sem áður til staðar. Fíknin sér sína. Og þess vegna, og þar mönnum mætt á jafnréttis grundvelli, þar er mönnum hjálpað sem vilja þykja hjálpina. Þannig þarf þetta líka að vera í fíknefnum þó það sé gert þannig þar. Þú ert ekki spurður hvort þú varst að neyta á ólöglegra efna þegar þú kemur í meðferð til dæmis. En þú ert orðin lögbrjótur. Kannski mætti líka skoða sem sagt, þegar þú ferð að taka það skref núna að, sá sem að er tekið mig fíknefni og fer á, sakaskrá að það sé styttur tíminn sem hann á sakaskrá. Það væri kannski eitthvað svona fyrsta skrefsvinna og eða eitthvað í þá áttina því að það er náttúrulega er þannig með blessaða sakaskrána, hún virðist elta einstaklega ansi lengi þó að það sé ekki kannski opinberlega þannig að þá er alltaf þetta pikkað upp við þannig aðstæður ef að menn vilja við það hafa. Þannig að ég skil meininguna og ég alveg sammála henni en ég svolítið hrættur eins og ég sagði á þann að við séum að þróunin í þessu sé komin á þann staði dag að við séum að eins og ég sagði með efni sem að þarf mjög lítinn skammt til að deyða sé þá orðið þannig staða að ég set spurningamerki við þetta meðal annars þess vegna. En já, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég gæti kannski gert það en ég læt þetta gott heita sinni.
Þeir háttvirtir þingmenn hafa óskað til að veita ansvar, fyrst til að veita ansvar er háttvirt